Livet ditt viktig. Det jo kjempeviktig. Men det der at vi får lov å se bort fra oss selv og få festet blikket på han som der oppe og der vi satt med han i de himmelske stedene. For vi født på ny. Vi Guds barn ved troen på han. Og da det liksom ikke sånn at vi går ut og inn av frelsen. Nei, det snakk om at vi kan gå ut og inn av våre følelser. At vi kan føle som om vi ikke frelst. Vi kan føle som at ikke vi på topp. Men du vet, din ånd, den født på ny. 24 timer i døgnet, den hellig, ren, rettferdig. Der bor Guds rike. Guds rike har tatt bolig inni oss. Og så kjenner vi at det smitter litt over på sjelen og kroppen innimellom. Da det herlig. Men så kommer mandagen, og så kommer tirsdagen, og så det utfordringer, og så det ting som kommer imot oss. Og så kjenner vi at følelsene de svinger. Ikke sant? Men du like frelst for det. Du like født på ny for det. Det like herlig sånn sett for det. Det handler om å få opplyste øynene, så vi forstår og fatter hvor rik og herlig arven for alle de hellige. Arven, den har vi allerede fått i vår ånd. Det står at vi har fått pante på vår arv. Og i vår ånd så liker vi å si sånn at der vi stemplet made in heaven. Det vår ånd made in heaven. Kroppen din, sjelen din, made in earth. Av mor og far. Og du vet, den får vi ikke med oss, i hvert fall ikke kroppen vår. Men sjelen har nå vært liksom litt dratt imellom himmel og jord. Ånden i himmelen, og kroppen på jorda. Og så sjelen driver og pendler liksom mellom tre himler da. Liksom den første himmel her nede på jorda, ikke sant? Det det vi ser og sånn. Og så, men sjelen måtte ha evnen til å også kunne fange opp det som i det åndelige. For din ånd, den alltid med Herren. Den som te når du ble født på ny. Så akkurat som du har vann her, varmt vann her, og så har du en tepose her. Og så dypper du den teposen oppi, sånn. Da har det blitt et nytt element. Du har blitt en ånd med Herren. Det står at vi har fått Kristi sinn. Hvordan får du den teen ut av det vannet igjen? Har du tenkt på det? Det ikke lett å få den teen ut av det vannet igjen. Du vet, vi har blitt en ånd med Herren. Ikke det fantastisk? Så Guds ord gir oss sikkerhet og trygghet på hvem vi i Kristus. Jeg skal starte i dag med å lese fra 2. Timoteus. Bare hør etter. Det blir en del lesing. Men du vet, vi elsker Guds ord her i det huset her. Jeg spesielt, og jeg tror vel også dere gjør det. Men det største komplimentet jeg får når jeg rundt omkring og har møter og seminarer, det at folk blir nysgjerrig på boka. De får lyst til å lese Bibelen. Det liksom, yes, det herlig at folk blir helbredet og og frelst, selvsagt, det jo kjempeherlig. Men det der å forkynne evangeliet for de troende, det opplever jeg mer viktig enn noen gang. Mye mer viktig enn det vi klar over. Paulus, han sa, jeg må ned til Rom, menigheten i Rom, og så må jeg ned der, og så må jeg forkynne evangeliet for dere. Sånn. Det litt sånn ovenfra ned egentlig å si det til en menighet. Jeg må ned til dere og forkynne evangeliet for dere. Ja, men de hadde jo sett evangeliet. Ja, men du vet, det sniker seg inn kulturelle ting. Det sniker seg inn så mye menneskelighet i forkynnelsen at det noen ganger greit å bare redde unna alt og se hva det rene evangeliet. Det som har makt til å skape troens lydighet, sier Paulus. Det rene evangeliet, det evangeliet Jesus Kristus korsfesta, der ligger kraften. Det står at de gikk ut og forkynte evangeliet. De forkynte Jesus Kristus, død oppstått. Den som tror på han har evig liv. Og så står det at det følte med tegn. Det var tegn som følte med. Og vi tenker generelt at ja, det tegn til liksom helbredelser og folk blir frelst. Ja, det det også. Men det også et tegn i hjertet til folk. Folk kan merke om læreren av Gud. De kan kjenne her inne. Wow! Jeg kjenner det bobler her inne. Selv om huet koker, som vi så i Nigeria også. Det kokte jo rundt i huet på enkelte. Men du må kjenne det her inne, så brenner det. Her inne, så det oppdrift. Og hjertet vårt, det tar aldri feil. Hodet, det tar feil rett som der. Jeg tok feil en gang, 10 år siden. Nei, vi tar feil hele tiden. Men hjertet vårt, det kan vi stole på. For der bor Gud. Der han flyttet inn, Guds rike, bor ved troen i våre hjerter. 2. Timoteus 3,14. Men du må holde fram i de sannhetene. Det Paulus som sier til Timoteus da. Hold fram med de sannhetene som du har lært og blitt overbevist om. For du vet hvem du har lært dem av. Blink, blink. Ja, for det var Paulus som sa det. Du har lært av meg. Jeg har fått evangeliet, det som fra himlen. Det som Jesus personlig har overgitt til meg. Og det ikke det evangeliet som med omskjærelse. Det ikke det evangeliet som på måten de blander inn jødisk kultur i den første tida. Og det sier Paulus, det ikke det evangeliet jeg prater om. Nå prater jeg om det evangeliet som Jesus åpenbarte for meg fra himlen. Nå begynner jeg å studere hva Paulus sier om det. Han virker ganske sånn, hva heter det? Ikke sekterisk, men altså, det jeg som har skjønt det, hvis du skjønner. Ja, men det klart, hvis du hadde vært rykket opp i himlen nå, Jesus har åpenbart for deg direkte noen ganger og sagt at du skal fullføre Guds ord, du hadde kanskje blitt frimodig du også. Så det klart at når vi leser vår Bibel, så det viktig å forstå. Her en utvikling. Denne boka her et bibliotek på 66 bøker og brev. Og du vet, det å forstå Bibelen på rett måte, det er en kunst. Jesus sa til disiplene, til fariserne, dere leser skriften og sånn, men dere tar ikke mot meg, sa Jesus. Dere kan alt, men dere tar jo ikke mot meg når jeg kommer. Hadde dere vært fra oven, så hadde dere også tatt imot meg, for jeg kommer ovenfra, sånn. Dere kommer nedenifra. Men hadde dere vært ovenfra, så hadde dere merket at jeg den jeg er. Ja. For Jesus var jo den Messias som de leste om, som de ikke så. Så når vi leser vår gamle testamentet, så skal vi se Jesus i skriftene. Du må holde fram med de sannhetene som du har lært og blitt overbevist om. For du vet hvem som har lært, hvem du har lært dem av. Og helt fra barndommen av har du kjent de hellige skrifter. Og da hadde de ikke Nytestamentet den gangen. Som har kraft til å gjøre deg vis til frelse ved troen på Jesus Kristus. Hele skriften innåndet eller inspirert av Gud. Og den nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning og til opplæring i rettferdighet. Det faktisk nødvendig å bli opplært i rettferdighet. For det naturlige det at vi egenrettferdige. Mens det å bli opplært i Herrens rettferdighet, det handler hele tiden, kontinuerlig, til å se bort fra deg selv. Få blikket bort fra deg selv. Vend blikket mot det som der oppe. Hvem vi i Kristus. Det ferdige verket. Når vi skal ta nattverden etterpå nå, så handler det om at når vi prøver oss selv før vi tar nattverden, da har vi lært hvordan vi prøver oss selv. Jo, vi måler oss opp mot det ferdige verket med hvem vi i Kristus. Vi ser på han. Han ren? Er han det rene lammet? Ja, da kan vi vite med sikkerhet at da kan vi med frimodighet ta nattverden og forvente helbredelse. Forvente at det skjer noe. Når de hellige kommer sammen, det bildet på at vi kristne kommer sammen. Vi tar av ett brød, bildet på Jesus, så bryter vi det ned, for vi mange lemmer sammen. Så det snakk om Jesus. Det snakk om at vi forenet. Vi en familie. Så når du blir født på ny, enten du liker meg eller ei, så jeg broren din. Og enten jeg liker det eller ei, men jeg liker jo alle da, så det det som så fint. Og skulle det være en som jeg blir irritert på, så ja, men det jo søsteren min, eller det jo broren min. Så det å minne oss om det, når vi kommer sammen, at da legger vi til side ulikheter, forskjelligheter, og at du sånn og jeg sånn, nei, da vi alle et. I han. Det ett brød som vi deler opp. Og så gjør vi det til minne om at Jesus ga sitt liv for oss. Og der, hva skjedde i frelsen? Hva skjedde i helbredelsen? Hva skjedde i korset? Der ble vi både tillit for synder og helbredet for våre sykdommer. Så det skal vi minne hverandre om. Men da må vi først få bort dårlig samvittighet og fordømmelse. Da vi i en posisjon at vi kan begynne å ta imot legedom. Men når vi ser på oss selv, har vi en god dag, så kan vi tenke, ja, nå kan jeg bli helbredet. Fordi du føler at rettferdigheten din på en sånn 95%. Da. Ikke sant? Men det holder ikke. Det må være 100% rettferdighet. Og det det kun Jesus som eier. Så han 100% rettferdig. Den beste av de beste kristne som jeg kjenner, kan aldrig bli mer än 99,9%. För det är ingen som når upp till det Jesus klarte här nede på jord. Därför så handlar det inte om min rättfärdighet, vad jag har fått till eller vad jag inte har fått till. Det handlar bara om han, bara om Jesus, inte om dig. Men när du ser dig själv i han, så blir du uppenbart i han. Då får vi del av hans rättfärdighet. Läser vers 17 också att först skriften är inåndet av Gud, nyttig till lärdom, övervisning, rättledning, upplärning i rättfärdighet. Dessa tre tingene, det gör Guds ord för oss. För att Guds människa, och då kan du göra sån, det är dig. Jag är Guds människa. För att Guds människa, tänk att det står det. För att Guds människa. Du är ett Guds människa. Wow. Du är ett gudemänniska. För att Guds människa ska bli satt i stand och gott utrustet till all god gärning. Meningen med att växa i allt detta som Paulus säger och bli upplärd i rättfärdighet, det är ju för all god gärnings skull. Så frukten ska bli god. Andra Timoteus, det kan du bara höra efter, 2:15, där står det: "Var nöje med att framställa dig för Gud som en som håller pröva." Ja, men här då må vi ju stå på då. Ja, men nu sa jag akkurat hur vi ska pröva oss. Hur ska vi bedöma oss? Vi måste se på vem han är, vad han har gjort. Och så glömmer du dig själv. Och så ser du att jag är död med han. Jag lever inte längre själv, men jag lever. Men vi lever i han. Vi är nya skapningar. Vi är heliga, rena och rättfärdiga. Så det att vara nöje med att framställa dig för Gud som en som håller pröva, människa i sig själv, håller aldrig pröva. Inte om du klarar 99,9%. Jag tror jag aldrig har varit så högt. Men jag känner att på mitt bästa så har jag nog varit på en 95%, tänker jag. Sån i mig själv. Hvis du verkligen har liksom, "Oj, idag har vi bett och vi har gjort allt rätt." Ikke sant? Vært snill och kanske gitt lite kollekten och vi har liksom prist Herren och vi känner det bubblar lite på insidan. Ja, då är nog egenrättfärdigheten på en 95% kanske. Men det är inte nog, skjønner du? Det är kun det att vara i han, det att se sig själv i han. Men det positiva med det är att när egenrättfärdigheten, følelsen min är på 35%, så är jag fortsatt lika hellig och ren och rättfärdig. Det är de goda nyheterna. Det, selv om følelsene, opplevelsen min av å være kristen svinger, så skal jeg vite opplæring i rettferdighet handler om å forstå forskjellen på Guds rettferdighet, Jesu rettferdighet, og meg selv. Og jeg på sånn på 90-tallet, så trodde jeg at jeg, i hvert fall de første 3-4 årene, for jeg hadde ikke forstått dette her i det hele tatt. Og da bare ga jeg gass, ikke sant? Og leste og fasta, jeg dro på hytte og fasta og lurte med meg noe sukkertøy, da, for tenkte det går sikkert bra. Og det ble bare tyngre og tyngre. Etter 4 dager, jeg var jo så sliten, vet du, jeg var jo så deprimert, at jeg fant ut at det her er nyttig, ikke for å reise hjem til kona og få meg noe mat. For det står jo, etter 40 dager når Jesus hadde fasta, så står det, til slutt ble han sulten. Så jeg var sulten fra dag 1. Jeg var sulten fra da jeg bestemte meg for å begynne å faste. For du skjønner, det handler ikke om hva du får til. Og det betyr ikke at jeg ikke tror at det går an å, det å ikke komme inn i en type guddommelig faste. Det tror jeg på. Men når jeg ville gjøre det i meg selv, for å tilfredsstille Gud, for å tro at nå skal salvelsen bli sterkere, nå skal jeg liksom bli the man of God, liksom. Jeg ble ikke noe man of God i det hele tatt. Jeg var bare sur og grinte. Nej då, det att vara i han, det att lära, bli upplärd i och se att ja men det handlar inte om mig. Det handlar om han har gjort allt färdigt. I han är jag helig, ren och rättfärdig 24 timmar i dygnet. Det är goda nyheter alltså. Och det är klart att när man är på 35% i sinne, då är det för fordi själen har vänt sig till det jordiska. Da er sjelen der. Men da sier Bibelen, blant annet i Kolosserbrevet 3, at vend blikket mot det som er der oppe. Og hva er det som er der oppe? Jo, det er min ånd som er satt med Faderen i himlen, ved Faderens høyre hånd, sammen med Jesus Kristus, ved Faderens høyre hånd. Der sitter min ånd 24 timer i døgnet. Og det er den delen av meg som ikke ikke kan synde. Når vi leser 1. Johannes, så står det, den som født av Gud, kan ikke synde. Hva det som født av Gud? Jo, min ånd. Men menneske, kroppen og sjelen for den saks skyld, kan bli fristet, kan bli dratt tilbake til de jordiske tingene. Men min ånd ren. Og det den Gud ser. Det den Gud forholder seg til. Han forholder seg ikke til det gamle mennesket. Han forholder seg ikke til den du var før du kom inn i Jesus, før du kom inn i Kristus. 2. Korinterbrev 5:16 sier det. For vi har kjent Kristus etter kjødet. Men nå kjenner vi ham ikke lenger på den måten. Sånn skal vi heller ikke kjenne hverandre etter kjødet, etter det menneskelige. Vi skal se hverandre som Guds forsamling. Når vi møtes til nattverd, så det for at vi skal minne hverandre om. Vi alle rene i Kristus. Vi alle hellige, feilfri og ulastelige i Kristus. Det klart, nå har jeg vært på tur med Mikke, vet du. Han ser noen av mine svakheter, og jeg ser mest hans positivitet. Nei, så det lett. Du trenger jo bare være sammen med mennesker i en uke, og ikke det engang. Noen dager, så finner man ut, oi, han var ikke så heldig allikevel. Jo da, han var det, skjønner du. Det bare at det forskjell på ånd, sjel og på kropp. Kroppen og temperamenten, her vi forskjellige alle sammen. Noen jo født lungene og bedagelig, ikke sant? Andre født med krutt, som med kruttønne, ikke sant? Ikke sant? Krutt. Søstra mi ble kalt kruttønne da hun var liten. Og du vet, jeg og broderen, vi slåss jo hver dag. Så det klart at jeg har fått god opplæring i det der å være temperamentsfull. Få meg kone som aldri har gjort en katt for tred. Så jeg bare sitter og smiler. Og du vet, når vi da gifter oss, det blir jo krasj, det vet du. Jeg skjønner ikke hvorfor liksom, hun smeller litt i døren. Og, er det noe eller ikke? Nei, det var ingenting. Men mer og mer smelling i døren blir det. For man er så lugn og rolig, men på innsida så kokte det. Hos meg så smelt smalt om en gang. Nei, ikke sånn smalt da, men forstår hva jeg mener. Så du vet, vi forskjellige. Menneske i seg selv. Vi så forskjellige. Så når vi begynner å måle oss selv opp mot hverandre på det nivået der sånn, så kan du tenke at, å, så fantastisk jeg og så dårlig du eller så dårlig jeg, eller så fantastisk du . Og da kommer vi inn i det der med sammenligningens forbannelse. Men i Kristus, der vi ett. Der ikke forskjell på mann eller kvinne. Det ikke forskjell på mann eller kvinne? Nei, i Kristus det ikke det. Men i det menneskelige så det det. Og disse damene så hjerte meg her og lov meg her og lov meg der og blomster. Og, ja, det jo søtt og flott. Men i Kristus så det ingen forskjell. Men her nede på jorda så det godt at vi forskjellige. Det godt at vi ikke alle like. Men i Kristus så vi like. For da sier Bibelen at vi ja, nå har vi forskjellige gaver. Ikke misforstå. Men i Kristus. Han har rivet ned alt det som skilte oss fra hverandre. Mann og kvinne. Jøde fra hedning. Og så videre sånn. Vi like i Kristus. Så det ikke forskjell på religioner. I det menneskelige så har du hedninger, så har du jøder. Ikke sant? Men i Kristus så vi alle ett. Det ikke jøde eller hedning. Nei, nå vi alle Guds forsamling. Det vil si nå vi alle Guds mennesker. Guds drøm fra tidligere, tror jeg, var å skape Guds sønner. Og så feilet de litt. Den første Adam, han gikk på snøra, som det heter på godt norsk. Han feilet. Og i Jeremia 18 så står det, gå ned til pottemakerens hus. Så se litt på hvordan pottemakeren driver og lager denne her krukka av denne leira. Men så var det sånn at den første krukka som han lagde, den gikk i stykker. Hva gjorde den pottemakeren da? Jo, han lagde et nytt kar som ble helt perfekt til sin ære. Det bildet på den første Adam og den siste Adam. Den første Adam, han falt, gikk i stykker. Det gikk i stykker for oss alle sammen. Men så kom Jesus Kristus som den siste karet. Det som Gud gjorde slik han ville ha det. Så Gud skapte et nytt menneske i Jesus Kristus. Han levde perfekt liv i 33 år. Og når han dør, så roper han ut, det fullbrakt, det ferdig, nå det fullført. Så står det at han ble levende gjort i ånden, står det. Så Jesus, menneske Jesus Kristus, dør, drar ned til dødsriket. Han oppgir ånden. Og så står det i forkynneren at 12, at ånden vender tilbake til Gud. Mens Jesus sjel, du finner ikke ett sted. Jeg har søkt i mange år. Jeg har ikke funnet ett sted at det var Jesu ånd som dro til dødsriket. Men dermed så står det at min sjel har hatt plage. Min sjel plages stort. Så Jesus, hvis du leser de messianske profetiene, blant annet i salme 22 og salme 88, så kan du si at dette profetier flere tusen år før Jesus kom, om hvordan han skulle måtte komme og dø, liksom Jonah var i fiskens buk i 3 dager og 3 netter, slik skal menneskesønnen være i jordens dyp i 3 dager og 3 netter. Og hva skjedde der nede? Det han, du kan lese salme 22, salme 88. Mange tenker at han, når med en gang han døde, dro ned i dødsriket, så triumferte han over makten og myndighetene. Jeg tror det kom senere da. Jeg tror at i de 3 første dagene, da han var i jordens dyp, så var hans sjel under plage. Du må huske på at når han fikk våre synder på korset, Gud overførte alle våre synder, fra Adam til det siste mennesket som enda ikke født. Gud utenfor tid, så han samler det her, og tar det inn i tida, og legger det på Jesus. Jesus dør på korset, roper ut, det fullbrakt. Det fullbrakt i den forstand at han var ferdig med å holde loven som jøde. Når Jesus ble døpt av Johannes, så står det at det må skje, sa Jesus til Johannes. Johannes ville jo bli døpt av Jesus. For han døpte jo til liksom syndenes forlatelse. Jesus trengte jo ikke syndenes forlatelse. Så hvorfor trengte Johannes å døpe? Jo, for at all rettferdighet skal oppfylles. Hva betyr noe sånt? Jo, Jesus, han på den ene siden, han skulle være det rene lammet. Så når han dør, står opp igjen, så han erklært velsignet, hellig og rettferdig. Og så skulle han være også den som bar synden for oss alle. Så han var 2 personer samtidig. Han var 2 offer. Han var mange offer. Men disse 2 offerne, den ene fullstendig hellig rettferdig, det andre full av synd. Jesus sammenligner seg som liksom Moses løftet slangen opp i ødemarken. Så han sammenligner seg selv som en slange. Det litt rart, men han brukte det bildet om seg selv. Og så står det at hver den som henger på et kors forbannet. Så Jesus ble en forbannelse for at vi skulle få velsignelsen. Så når han dør, går ned i dødsriket, så han i plage 3 dager og 3 netter. Så står han opp igjen, så møter han Maria. Nå vi i Johannes evangeli. Han møter Maria på den første dagen etter at Jesus har stått opp fra de døde. Maria går inn i graven og ser 2 engler. En sitter foran der, og en sitter bak. For da hadde englene satt seg. Verket var ferdig. I Gamle Testamentet så sto englene hele tiden. Men nå hadde de satt seg. Nå er verket ferdig. Og de lurte på, hva du driver med, Maria? Nei, jeg ser etter Jesus. Ja, men han ikke her, liksom. Og så snur han seg. Og så ser han en kar som driver og jobber bak seg. Trodde det var gartneren. Hun skjønte ikke at det var Jesus. Så sier Jesus, Maria, det meg. Og så fikk han plutselig si, det jo Jesus. Og skulle til å løpe bort til Jesus og omfavne Jesus. Så sier Jesus, ikke rør meg, sier han. For jeg har enda ikke fart opp til min far. Gå foran nå. Og så forteller du disiplene at jeg må først gå til min far, og så kommer jeg en tur tilbake. Og så står det, senere på kvelden, samme kveld, så åpenbarte Jesus seg for disiplen, for de var redde. De gjemte seg, ikke sant? Og plutselig så sto Jesus der. Fred være med dere, sa Jesus. Og så prekte han med dem, og de ble kjempeglade. De ble så oppmuntret. Men Thomas var ikke der. Disiplen Thomas, han var ikke til stede. Og så fortalte de Thomas etterpå at Jesus har stått opp. Han har vært her. Nei, ikke tro, sier Thomas. Nei, det tviler jeg på. Så han ville ikke høre på noen av dem. Men så står det, etter 8 dager, så da har vi 8 dager nærmere Kristi himmelfartsdag. Den jo på torsdag nå, ikke sant? Så fra påske til Kristi himmelfartsdag gikk det 40 dager. Og til pinse så gikk det 50 dager. Pinse betyr 49, og den 50. dagen så feiret de pinse. Og du vet, nå nærmer vi oss Kristi himmelfartsdag. Hva skjedde de dagene der sånn? Jo, Jesus var i dødsriket, sto opp igjen, og så drar han til himmelen med sitt blod. Det står i Hebreerbrevet at han måtte inn i det himmelske, den himmelske virkelighet, for det de hadde holdt på med i den gamle pakt, da de drepte dyr. Ikke sant? Så var det bare forbilder på det som en gang skulle hende eller skje. Hebreerbrevet 10:1 sier at loven er bare skygger av det som er virkeligheten. Så det, de hadde drivet med skyggebilder i den hele gamle pakt. Så kommer Jesus, dør, drar til dødsriket, får straffen. Illen, sånn åndelig sett, brant Jesus opp på korset. Det er sånn åndelig sett, for det dyret brant opp i den gamle pakt. Nå brenner Jesus opp på korset. Illen faller, han drar i dødsriket, står opp igjen, har blitt et ny oppstått menneske, fått herlighetslegeme, møter Maria. Maria kan ikke røre den. Hvorfor? Jo, for da er han ypperste prest med sitt eget blod. Så tar Jesus med sitt eget blod, drar til himmelen, offrer det innenfor Faderen, og Faderen sier velkommen. Blodet er godkjent, du kan dra tilbake. Samme kveld drar Jesus tilbake. Ja, du må bare lese for å få dybden her. Men i Hebreerbrevet ser du det her. Det er så tydelig. Så kommer tilbake 8 dager etter, så er Thomas der. Så sier jeg, hei Thomas, sier Jesus. Kom her nå, og så kjenn på såra mine. Nå kan du ta på meg, sier han. Hvorfor kunne han ta på Jesus da? Jo, for da hadde Jesus fullført verket sitt i himmelen. Først så måtte han dø, dro til dødsriket, sto opp igjen. Maria kunne ikke ta på han, for du kunne ikke ta på en ypperste prest som var klar for å gå inn i helligdommen. For da måtte ypperstepresten begynne på nytt igjen. Og han hadde da blitt uren på grunn av synden til Maria. Menneskets synd. Men nå var Jesus, etter oppstandelsen, den rene som skulle inn i helligdommen som ypperste prest for våre synder. Ikke bare for jødenes synder, men for alle menneskers synder. Så han samler sammen sitt blod, drar til himmelen, offrer blod i det aller helligste, og Faderen sier, det er greit. Yes! Nå er det i orden. Nå har det blodet til Jesus, det taler bedre enn Abels offer. Abels blod, står det. Abels blod ropte hevn. Jesu blod roper, du er tilgitt. Det er i orden. Gud har frelst hele verden. Nå handler det bare om at hver den som tror på han, kommer inn i Kristus. Den som tror på han, blir frelst, født på ny. Ikke det herlig? Så Thomas, han kunne få komme og ta på Jesus. For nå var han ikke ypperste prest lenger. Det han var ferdig da han dro til himmelen med sitt blod. Når han da kommer tilbake, så går han her rundt i 40 dager. Kommer og går. Hva er det Jesus holder på med? Jeg tenkte jeg skulle lese et vers. Jeg skal først lese Apostlenes gjerninger 1:1-3. Jeg skal runde av nå hvert øyeblikk. Det første skriftet skrev jeg Theophilus om alt det Jesus begynte, både å gjøre og lære. Inntil den dagen han ble tatt opp, etter at han med den hellige ånd hadde gitt befaling til de apostler som han hadde utvalgt. For dem viste han seg også levende etter sin lidelse ved mange ufeilbarlige vis. Han ble sett av dem i løpet av 40 dager, står det. For han dro jo ikke til himmelen etter de 40 dagene. Og talte om de ting som hører Guds rike til. Og Jesus, han... Skal vi se, skal vi lese et vers ifra, bare finne det igjen her. Jo, i 1. Peter, kan godt, kan, hvis du vil slå det opp, så 1. Peter 3:18, så står det, og 19. For også Kristus led en gang for synder, den rettferdige for de urettferdige, for at han skulle føre oss fram til Gud, han som led døden i kroppen, men ble gjort levende i ånden, i den, altså i ånden, ikke i kroppen, men i ånden, gikk han også bort og forkynte for åndene som var i forvaring. Så når Jesus hadde vært i himmelen, offret sitt blod i det aller helligste, kom tilbake, snakket litt med disiplene, viste seg for dem et par ganger der sånn, og Emmaus vandrer det en gang, så står det at han gikk ned i dødsriket, og så forkynte han for fangene som var i varetekt. Og 1. Peter 4:6 fortsetter, og så sier han, av denne grunnen ble evangeliet også forkynt for døde. Nei, vi holder ikke på med det. Men Jesus gjorde det. For du vet, før korset så kunne ikke folk bli født på ny. Så Jesus, han er den førstefødte av de som har vært døde. Nå sto folk opp fra de døde i Gamle Testamentet, men de døde igjen. Men når Jesus sto opp fra de døde, så døde han aldri mer. Han overvant døden, og du har overvunnet døden. Du skal aldri dø. Ja, kropp. Nå snakker jeg ikke om kroppen din, nå snakker jeg om deg. Jeg har vært ute av kroppen en gang. Når jeg fløy ut av kroppen, ja, hvordan skjedde det? Nei, jeg kan ikke forklare det, bare skjedde. Men jeg skjønte ikke før jeg var på vei tilbake i kroppen, at, ja, men, jeg er jo her. Det er ikke kroppen min er ikke meg. Men, ja, men klipp til armen, så kjenner du at det er kroppen din. Ja, men det er det jordiske livet, som vi er død fra. Og så er vi født på ny. Vi skal aldri dø. Jeg husker da jeg var 8-9 år gammel, jeg var i begravelse, så fikk jeg dødsfrykt. For jeg så et menneske som jeg visste, som jeg kjente, som lå i en kiste. Og så kom den der frykten til meg. Åh, jeg gruer meg til den dagen jeg skal dø. Men da jeg var en liten svipptur ut av kroppen, kom tilbake, så skjønte jeg skal aldri dø. Vi er født på nytt. Det livet du nå eier, det skal aldri dø. Et liv jeg nå eier som aldri kan dø. Tenk på det, du, hva vi sang i gamle dager. Et liv jeg nå eier som aldri kan dø. Vårt jordiske liv kan bli lagt ned, ja. Hvis ikke vi er her til Herren kommer, da. Da skal vi bli forvandlet, står det. I et nu, i et sekund. Men om vårt jordiske legeme blir lagt ned, så har vi et annet legeme klart for oss. Halleluja. Og det er deg, skjønner du. Det er du som er født på ny, ikke kroppen din. Du er en ny skapning. Du skal aldri dø. Hvis du tror på Jesus Kristus, du tror at han døde og stod opp igjen, så skal du aldri dø. Det vil si du skal få leve med Herren i en evigheters evighet, i en herlighet som er ubeskrivelig. Og Paulus prøvde å beskrive det. Han sa, jeg er verdt i himmelen, sånn. Og jeg vet ikke hvor jeg vil være en sånn. Jeg har mest lyst til å være der, men jeg drar tilbake på grunn av dere, sier han. Men det er så mye herligere å være med Herren. Så tenk på det neste gang du har det litt kjipt. En dag skal vi få være med han alltid. Og der er det ingen sorg. Der er det ingen tårer. Der er alt sånn som det skal være. Hvor Gud er vårt lys. Han er vårt alt. Hvilken dag det skal bli. Når vår Jesus vi får se. Jeg ble i det salige hjørnet, ja, nå på de gamle sangene, vet du. Halleluja. Du, det håpet her sånn, det har ikke verden. I dag så driver de og prøver å finne kurer som gjør at de skal leve evig. Med å kludre med DNA og så videre sånn. Ikke vær med på det greiene der. Vær med på det greiene her. Han er min rettferdighet. Den som tror på han skal aldri dø, men skal leve evig. Halleluja. Da ber vi sammen. Himmelske far, vi priser deg.